habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2023-kana waa labo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood.
guud ahaan magaalada laascaanood saddexdii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka taagnay xaalad aad u adag oo la xidhiida banaanbaxyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro maanta banaanbaxyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya.
amaa soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirta degdeyn caafiska programka muxuu ay ku jirtaa runtii ma saamaxayo inay dayn soo caafis dayn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba muxuu ahay dayn inay qaadatahay kuma jiro marka muxuu ahay nidaamkaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in 63 askari oo ruush ah ay ku dhinteen duqeyn ay ukrain ka geysatay magaalada ruushku ay maamulaan balse ukrain ka tirsan ee makifok. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in afargantaal lagu dilay 63 askari ee ruushka ah, iyadoo aan mas-uuliyadda weerarka sheegan. ayuu militariga ruushku waa militariga ukrain waxa uu sheegay in ku dhowaad 400 oo askari oo ruush ah lagu dilay magaaladaasi ee dhinaca bari ee gobolka Donetsk oo ah aag ruushka uu maamulo. ukrain ayaa sidoo kale isniinta maanta ah sheegtay inay soo riday dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku uu ku weeraray ama ku qaaday muujado weeraro dhinaca cirka ah habeenkii saddexaad oo xiriir ah, kuwaasi oo lagu beegsaday xarumaha rayidka ee magaalooyinka ukrain. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado muddo 6 maalmood ah ka socday waqooyiga gobolka Kashmiir ee Hindiya. kooxaha fallaagada ee gobolka Himalaya ay muslimiintu u badan yihiin ayaa muddo 10 sano ah waxay u dagaalamayeen madax bannaani ay ka helaan Hindiya ama in ay ku biiraan oo ay maamusho waa inay ku biiraan Pakistan oo maamusha qayb yar oo ka mid ah dhulkan kala qaybsan. ilaa 1 milyan askari oo hindi ah ayaa la geeyey Kashmiir iyo qaybteeda koonfureed ee Jammu oo ay u badan yihiin hinduuga ahna aag inta badan nabad ah, laakiin 2 nin oo hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadaha kasoo horjeeda India ayaa axaddii rasaas ku furay guryo ku yaalla tuulada Dangri, taasi oo ay ku dhinteen 4 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sarkaal booliis ah u sheegay wariyaasha. booliiska iyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgal ay ku baadi goobayaan dableyda kagana raadinayaan aagga u dhow xuduudda Kashmiir u kala qaybisa Hindiya iyo Pakistan. isniinta maanta ah ilaa 7 cunug ilmo yar oo 7 jir ah iyo qof kale ayaa ku dhintay qarax ka dhacay aaggaasi, sida uu sarkaal kale oo booliis ah u sheegay wakaaladda wararka a f p. tirada dadka ku dhintay daadad xoogan oo burburiyey qaybo ka mid ah dalka Filibiin ayaa gaartay 11 qof, iyadoo 19 qofna la la'yahay, sida isniinta maanta ah ay sheegtay hay-adda qaran ee wax ka qabashada musiibooyinka. golaha maaraynta iyo yaraynta saameynta musiibooyinka qaranka dalkaasi ayaa sheegay in gobolka waqooyiga ee Mindanao laga soo wariyey inay ku dhinteen 25 qof. inta badan dadka ku dhintay ayaa waxa ay sababay dhimashadaasina sababtay dhulgo iyo markii ay daadadku ku qariqmeen dadkaasi, iyadoo dadka la la'yahayna ay yihiin kalluumaysato ay la degeen doonyihii ay saarnaayeen. ugu dambeyna, 2 xildhibaan oo mucaaradka Senegal ka mid ah ayaa isniinta maanta ah lagu riday xukun xabsi ah oo 6 bilood ah kadib markii ay jirdil u geysteen haweenay iyana ka tirsan baarlamaanka dalkaasi. kiiskan oo dhaliyey dood adag oo ku saabsan dimuqraadiyadda Senegal ayaa ku saabsan markii xildhibaanada dowladda taawacsan ee Ami Ndiaye la dharbaaxay calooshana laga haraantiyey xilli uu socday kulan fowdo ay haraysay oo uu lahaa golaha shacabka ee dalkaasi. Waa xildhibaanada kale ah Mamadu Niang iyo Masata Sam ayaa midkiiba 6 bil oo xabsi ah lagu xukumay kadib markii maxkamaddu ay bilaabatay 19-kii bishii hore. Dacwad oogayaasha ayaa doonayay in lagu rido xukun xabsi ah oo dhan 2 sano. Falkan ayaa dhacay 1 December markaasi oo loo codeynayay miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa kacsanayd maalmahan iyadoo ay ka socdeen bannaanbaxyo daba socday dil 7 hore magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Qulqulutooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka wareysay wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariin Axmed Olol.
Xaaladda shigaari aad baad u mahadsan tahay. Guud ahaan magaalada Laascaanood 3 maalmood oo ugu dambeysay waxaa ka tagnay xaalad aad u adag oo la xidhiidha bannaanbaxyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro maanta bannaanbaxyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd. Shalay gelinkii dambe 2 qof ayaa ku dhaawacmay bartamaha magaalada oo ka mid ah dadka shacabka. Horey bannaanbaxyo aad u culus baa ka dhacay oo ay dad ku dhinteen 7 qof gaaraya, shalayo 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta caafimaadka iyo dadka cisbitaalada magaalada Laascaanood, marka xaaladda hadda ay ku jirto magaalada Laascaanood bannaanbaxyo kama socdaan. Laakiin meel kasta oo ka mid a iskuusyada ku yaala magaalada gudaheeda waxaa taagan ciidamo militariya, meelaha laysugu yimaado iyo goobaha iskuusyada ee baabuurta ay maraan. Waxaa laga dareemayaa in ay tahay meel dhibaato ay ka dhacday oo saameyn badan ay ku yeelatay nolosha dadka.
Cabdikariino, bal waxaad iiga warantaa dadka magaalada maalmihii lasoo dhaafay waa sidee xaaladoodu? Ma jiraan dad ka barakacay magaalada?
Maxamed Bashiirow, guud ahaan gobolka Sool dad aad u badan baa ku noolaa. Arrimaha hadda ka taagan waxay keeneen in dadku ay soo wajahdo in ay cabsi badan ay dareemaan mar kasta oo bannaanbax dhaco ama xabad ay maqlaan, dadku inay kala cararaan. Oo waxaad arkaysaa qof hadduu maqlo bannaanbax ama xabad dhacaysa inay dadku ay markiiba orod sii deerayaan oo muhiradaha la xidhayay. Guud ahaanna degmada Laascaanood sida aan aragnay goobaha dadku ay baabuurta ka raacaan, hadday tahay istaamada magaalooyinka Garowe, Burco, Duuhoole, gaadiid aad u badan baa taagan oo reerasiga baabuurta basaska yaryar ayay dadku ku qaxayaan oo ay alaabta saarteen. Waxayna noo sheegeen dadka gaadiidleyda in baabuurba waaye oo dadku ay si weyn ay doonayaan inay magaalada isaga tagaan. Waana laga dareemayaa goobaha qaar annagaa tagnay oo indhahaynaanu kusoo aragnay.
Dukaamadii iyo ganacsigii waa sidee ma furan yihiin? Dadku ma helayaan adeegyada ay u baahan yihiin sida raashinkii iyo farmashiyaashii daawooyinka laga helayay? Waa sidee isgaarsiinta magaalada sidee?
Maxamed, haddaynu ku horeyno dhanka isgaarsiinta, shalay gelinka hore waxaa la kixiyay guud ahaan isgaarsiinta oo dhan. Hadday noqoto telefoon iyo hadday internet noqoto, dhowr saacadood waxaa maqlaa adeega telefoonada. Magaalada Laascaanood wax shilina lagama isticmaalo oo lacaga. Dadku waxay isticmaalaan oo ay ku tiirsan yihiin waa lacagta telefoonada ee elektroniga u dhex marta, taasoo ay ka kala dirsadeen shirkadaha kala duwan, Dahabshiil, Somtel iyo Telesom iyo Goris. Waxayna dadku ay markaasi ku noqotay arrin aad ay cabsi badan ku abuurtay. Markii ay istaagtay waxay wax ku iibsanayeen, waxay wax ku cunayeen, adeegyadii ay dawooyinka ku gadanayeen dadka cisbitaalada ku jira, cuntada ay ku gadanayeen. Marka شكرهم لك دلوا واحد سوء من حول كوريا لكن حق الدقران أي كمثلان إنترنت كي يحرير كي أدمير أي لا هايل بينه بشدة اللي قلت فيه يا دكتور الكورة هم هي قف نقطة قف كم قلنا جل ولا تعود إنه إيه الكيسونه ما كرت سوى أنا قف كذول إيه الحق إيه رأ مهر كريه أو بينه بشدة حرير كورة إنترنت كاسي اللي هذا يقول قعيني إن تكلم ولا مهرها أوك عشان مهرات على السعودية ما يفرق ما تفرق وهذا عشان يقول رفيف على المقرن هوينك بسكا دور تاعي عارين كل هذه من وراء أعمال ملاح بلان بحيث كده ونص عاملين ماشي دي وحن نقطين ماشي كبه حدو حدو أنا أكواها اللي يبهبها فرن وقودو تيل تيل أه مكاعد نفاتو فوق سعطو وحدكوها الكثير دور تكان من غير غفران بطكو وحي تيجيان كورياش المجاردة بيك وقوي ودكو يالا أيه بيك التاكيه كريفين لكن لما أعكرو حرمي الدراسه يوسف صعدك يوسف بدك كل شقي سنتين يو مركا وكيري سيرايو عن الدين تبتين وباريت كويجا بحكيرين يملك فاي فرنت تبتين سيري وما فرع ميراها فرنا وما زلم كهرة بالغوا أركيلا جودا حتى كوزين فرنين ومهرنا الدراسه ويا يكيد بدون لكن ميرا يسوي ما ده أضطك أيك كل ما نبرتنا مجالين نشط
kaasina wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Ulul oo khadka telefoonka ee magaaladaasi igu warramayay. Dhegaysiyaal, waxaa naga xasuusin ah in VOA-du ay wacday telefoonada duqa magaalada Laascaanood, taliyaha guud ee booliska Soomaaliland, taliyaha booliska gobolka Sool iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland, kuwaasi oo aan ka jawaabin wicitaankeena. Marka ugu horeysa ay noo suurto gasho inaan wareysi la yeelano, waan idin soo gudbin doonaa. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Xafiiska hantidhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan daabacay warbixin sanadeedka maaliyadda ee 2022-ka taasi oo ku sheegay in 1,500 wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ay ku guuldareysteen inay kaydiyaan cadeymihii kharashaadka ka baxa iyo xisaab xirka hay'adahaasi. Waxaa kaloo hantidhowruhu uu sheegay in lacag ku dhow $100 million oo dollar ay wasaaradda maaliyaddu ka deynsatay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya iyadoo aan ansixin ka helin baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sababta hay'adaha dowladdu diiwaan ay uga reebi la'yihiin kharashaadka ka baxa.
Kulliyadii hantidhowruhu isaga u kuulgalay arrimahaas, laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii cordina oo soo kabanaya oo hay'adihii yaree moogtay institutionskii dowladnimo inay u shaqeeyaan sidii nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan oo ay wixii soo galanahay moogtay dee nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaana ay xisaab xel iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaab celin waa mid muhiima weye. Laakiin anugu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaantood sidaas yihiin, laakiin shaki iyoma jiro inay muxuu ahay weli ay cord yihiin oo moogtay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la tareengareeyo baahin. Waxaanan isleeyahay hantidhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu habboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maareyn karaan, inuu taladiisa siiyo, inuu muxuu ahay digniin siiyo, inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu ribootkiisa markaasi ku soo daro. Marka waxa ka horreeya waxa weye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtara oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan. Marka hantidhowruhu si dhowba ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka, arrimaha una isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin oo bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhicinba ka hor. Marka waxaan isleeyahay dee anu ma guus ma camini karo moogtay, laakiin hay'ado badan oo u baahan in maxuu ahaa ila gardaadiyo oo maxuu ahaa ila tababaraa inay jiraan shakiga ma jiro.
Way qodob uu sidoo kale hanti dhowr uu taabto waxay ahayd lacago laga deynsaday IMF ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee Soomaaliya. Marka adoo kala qaadaya taa IMF ta waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa? Hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran hanti intee leeg bay soo deysan kartaa?
Ama Soomaaliya hadda xaaladda imika ay ku jirta deyn caafiska programka maxuu ay ku jirtaa intii masaamaxayo inay deyn soo caafis deyn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba maxuu ay deyn inay qaadatahay kuma jiro. Marka maxuu ay nidaamkaasi wax badan baanay ku waayaysaa haddii maxuu ay deynka noocaas oo kale qaadato. Laakiin waxaan isleeyahay arinta deynka maxuu ah IMF ta muusan ahayn deyn ay Soomaaliya weydiisatay maahay. Waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation, in muxuu ahaye meelayn muxuu ahaye arrimaha reserveka oo bangiyada manaha bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinaya ee bangiyada adduunka. Oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay, dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahaye bangiyada isticmaaleen kaydkaasi hadduu xoog u yaraadana waxaa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo muxuu ahay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo. Maxaa yeelay wuxuu ku xiran yahay muxuu ahay hadba kaydka xoogga kaydka uu haysto muxuu ahay bangi kastaba. Marka sanduuqa muxuu ahay bangiga adduunka wuxuu sameeyey inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga adduunka. Waxaa ujeeda ahay sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahay dhaqaalahaasi aanu moogtay aanu deganaasho la'aan ugu dhicin. Marka innaga intii nagaga soo hagaagtay ahayd dunida dhan baa loo qaybshay, innaga waxay nagaga soo hagaagay 160 kaas oo sheegtay iyo waxay nagaga soo hagaagay. Marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi. Marka haddii aad ka maarmi weydo duruufta ku geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahay runtii muxuu ahay kharashaadka aasaasiga. Marka waxaan isleeyahay xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo macnaha ku noqonaysa deyn laga qaatay bangiga laga qaatay.
Waa garta marka lacagtan dulsaarka ah interestiga 14 million iyo 600,000 ah ma IMF taale mise bankiga dhexe Soomaaliya?
Ugu dambeyn waxaa iskale IMF taale lacagtan. Marka muxuu ahaa lagu xoojinayo kaydka bangiyada, lacagta haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa. Haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe, meeshaas iska ooleysaa si aa u ilaaliso xoogga muxuu ahaa kaydka yaala bangiga u ilaaliso. Markaas waxaa lagu ilaalinayay kaliya moogta suuqyada, inagana dee suuqa lacagti maba jiro. Ujeedada laga lahaa noocaas ay ahayd, laakiin muxuu ahay maysan ahayn hadday taalo lacag moogta layska rabo dulsaar. Waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahay aad lacagtaasi aad moogta qaadatood ku bixiso kharashyadaada, waxaa kugu waajibaya muxuu ahay deyn, waxaa kugu waajibaya muxuu ahay inaad bixiso dulsaar inaad bixiso. Marka inagu waan isticmaalay, marka waa inaan muxuu ahay dulsaarkiina bixina, lacagtiina markii laynooga baahdo bixina ayay noqonaysaa. Haddaan lacagtii sideedii iskaga celino oo moogta intii in leeg ay taalo bangiga, oo ma baahnin inaan dulsaar bixinay, waa moogtahay waa lacag kaydkii weli u yaalaa sanduuqa muxuu ahay lacagta adduunka u yaala u noqona.
In muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shilin Soomaaliya, qorshahaasi miyaa layska laalaabay, meel baa lagu duuduubay, mise wuu nool yahay? Hadduu nool yahay, maxaad wararkii ugu dambeeyay noo sheegi kartaa?
Qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan wey, oo tan iyo muxuu ahay runtii deylaa 10 ama maxan adood ugu yaraan 7-8 sano u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa. Marar badan baana runtii muxuu ahay la isku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi la dedejiyo oo la soo saaro. Laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood. Midi waxay ahayd arinta maaliyadda moogta ama lacagta adag in lagu soo daabaco ay tahay, ay u baahan tahay in lagu soo daabaco, iyo dee lacagta muxuu ahaayey lagu ilaalinayaba. Marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn. Sanduuqa maxaa bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyay ilaa 70 milyan. 70 milyanna marka ma qaadi karto miisaaniyadeennu. Waxay u baahnaatay in la helo kaalmo la raadiyo oo adduunka laga doono. Waxaa is leeyahay bangiga adduunka laftiisa arrintaa door buu ka qaatay. Dhowaan ayuu markaasi wuxuu go'aamiyey in lacagta in ku dhow kala barama ka badan 40 milyan in loo dhinacooga iyagu keenaan 30 milyanna marka la raadiyo sidii loo heli lahaa loogu soo intaa loogu biirin lahaa. Taasi waa dhinaca maaliyadda wey oo weli taagan. Dhinaca kalena waa dhinaca farsamo oo bangigu inuu isku diyaariyo inuu lacagtaas inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu runtii isu diyaariyo arrimihii loo baahnaayo agabkii aasaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baahnaa monetary management in in la sameeyo. Ta kale kutiyada ku lifaaqan waxa weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo waxoo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta runtii lasoo daabilaayo, taasoo iyadana wada hadalkeedii arrimaheedii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi adeegii kaabayaashii loo baahnaa ee lagu maamuli lahaa lacagtaasi. Marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dibudhigaa sameeyey, laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo, barkii kalena loo raadinayo, bangigiina uu meel fiican soo gaaray central bank inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiima loo qorxoay dalka u lahaado, waxaan isleeyahay waa xiligii ugu wanaagsanaa ee hore loo dhaqaajin lahaaba lagu jahay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur oo u waramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inaan u gaashan buursi la sameyn doonin mucaaradka siyaasadeed ee dalkaasi oo uu sheegay inay tallaabadaasi u wanaagsan tahay la xisaabtanka dowladda. Waxa uu sheegay in mucaaradka oo wax ka sheega dowladda ay u wanaagsan tahay dimuqraadiyadda waddankaasi Kenya. Warbixintan waxay Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo.
Madaxweyne William Ruto oo ka hadlayay suurtagalnimada in mucaaradka heshiis la mid ah kii dowladdii hore la gashay uu la gaari doono inta lagu guda jiro muddo xileedkiisan ayaa sheegay in gacanqaadkii nabadeed ee 2018 dhacay oo kale aanu dhex mari doonin isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga.
Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali.
Arrinka aniga aan diidanahay waxa weeye in ay sii socdaan arrimihii hore oo kale ee la isku dayay mucaaradka iyo dowladda in ay isku qasmaan oo markaa la waayo qof yiraahda Gaabis Baajira. Waxaan ka baryayaa siyaasiinta inta safarkan lagu jiro in ay ogaadaan dhammaanteen dadka Kenyaanka ayaan u shaqeynaa. Shaqada unbaan kala qaybsanamay oo waxaa jira qolo dowladda wada iyo kuwa dowladda saxaya. Raila Odinga ayaa dhawaan sheegay in bisha aanu ku jirno ee January uu soo bandhigi doono qorshihiisa siyaasadeed kadib doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday ee looga adkaaday. Madaxweynaha oo ka hadlayay waxa ka dhalan kara mucaaradka iyo dowladda oo isku qasan ayaa sheegay in meesha ay ka baxayso dhaliilaha lagu saxo qaladaadka dowladda, isagoona ugu baaqay siyaasiinta mucaaradka in ay dowladda la xisaabtamaan.
Tuko na ndugu zetu ambao wanashughulika na kazi ya upinzani. Iyo ni kazi ya muhimu.
Waxa jira walaaladeen mucaaradka ka shaqeeya. Shaqadaasi waa muhiim. Maxaa yeelay dawladda jirta ayay shaqadeeda kula xisaabtamayaan. Shacabka Kenyaankana waxay rabaan in ay la socdaan halka hooshooda iyo shaqada loo hayo ay marayso. Nidaamka xisbiyada badan ayaa dalkan laga hirgeliyay horaantii 90-maadkii, laakiin ugu yaraan 20 sano ka hor ayuu si xoogan u hirgalay hannaanka mucaaradka sida xoogan u shaqeeya. Muddooyinkaasna hogaamiyaha weli mucaaradka ah Raila Amolo Odinga ayaa xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka soo hogaaminayay. 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa la waayay doorkii mucaaradka ee dalka Kenya kadib markii dowladdii 10 sano ee lasoo dhaafay dalka maamuleysay ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore Uhuru Muigai Kenyatta ee heshiis la gashay mucaaradkii uu horkacayay Raila Odinga. Heshiiskaas oo ugu dambeyn 2022 soo gabagaboobay ka gadaal markii doorashadii dhacday looga qaaday isbahaysigii isku dhanka ahaa ee Uhuru iyo Raila hoggaaminayeen oo lagu doonayay in Raila Odinga uu talada dalka kula wareego. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Isla wararka Kenya ayaan ku guda jirnay 32 sano ayaa u buuxsantay dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Markii ay halkaasii tageen sagaashamaadkii ma aysan filayn in muddadaas dheer ay ku qaadan doonaan inay ku jiraan xiriyaha qaxootiga. Haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023-ka? Wariyaha VOA dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo diray xirada dhadhaab.
Xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada IFO waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1991-kii, bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa loo qoondeeyay inay degaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. Laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey IFO oo aad u batay awgeed, iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga. Wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
Runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kuma nahaynin. Bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan saboolnimo. Cayd annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay. Hoy maanan haysanin. Dad waxaanun iska ahayn si habqannimo ah meesha ku yimid.
Maxamed Khaliif Axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada Xagardheer bishii Juun sanadkii 1992-kii, xilligaa wuxuu ahaa 80-jir injineera. Intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta Mareeri. Hadda waa oday 26-jira oo kala bar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
Canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. Laba reer, midna waxa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxa u weynaa wiil. Wiilkii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiin wuxuu haystaa 5 ciyaal. Uu haystaa 19 ciyaal ay ugu dhalatay. Rag aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. Ilmihii awgaanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto, qaarkood ma taqaanaa class 5 ah. 31-kaas Xagardheer aan ku noolaa. Dhibaatooyin badan xariga ka soo marnay, mar shubta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida ariga oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan ka soo marnay. Alxamdulilah, hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaahi iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya, laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub ah oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1991-kii, sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falillaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u degganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaannadii oo kale hadda ah 1991-ilaa 1992 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29-jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ah in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in qaxootiga kusii noolaashiis, waxaan oo keenaya waddankeena weli xaaladii siyaasadeed aysan deganin. hadii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto qof si joogi lahaa ama ku sii juri lahaa xiriir qaxooti ma jirteen.
Xiriiraha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 kun oo qof, inkastoo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn, haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xuquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xiriiraha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022, madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xuquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023, dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiraan isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muhaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan.
30-kaasan hal mar bisan ba xeerarka baxaanaya. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ruqsi dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macataa dhaqdhaqaaq naloo furo.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 83. Inkastoo aan rajada xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-30 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Goordhu waxaa noo soo socda warar iyo warbixino ay ka mid yihiin barnaamijkii Qurba iyo Qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 63 askari oo Ruush ah ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay magaalada ay Ruushku maamulaan balse Ukraine ka tirsan ee Mykivka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 4 gantaal lagu dilay 63 askari oo Ruush ah, iyadoo aan mas'uuliyadda weerarka sheegan. Ayaa Ukraine waxa ay sheegtay isniinta maanta ah in ku dhawaad 400 oo askari oo Ruush ah lagu dilay magaalada Makiivka ee dhinaca bari ee gobolka Donetsk oo ah aag Ruushku uu maamulo. Ukraine ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay soo riday dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ee qaadayay muujado weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii 3-aad oo xiriir ah lala beegsaday magaalooyin kala duwan oo ku yaalla Ukraine, kuwaas oo lagu beegsaday xarumaha dadka rayidka ah. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado muddo 6 maalmood ah ka socday waqooyiga gobolka Kashmir. Kooxaha fallaagada ah ee gobolka Himalaya ee ay muslimiintu u badan yihiin ayaa muddo 10 sano ah waxay u dagaalamayeen madax bannaani ay ka helaan dalka India ama in ay ku biiraan Pakistan oo maamusha qayb yar oo ka mid ah dhulkan kala qaybsan ee Kashmir. Ilaa 1 milyan askari ayaa la geeyey Kashmir iyo qaybta koonfureed ee Jammu oo ay u badan yihiin Hinduuga ahna aag inta badan nabad ah, laakiin nin hubaysan ayaa waa rag hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadaha kasoo horjeeda dalka India ayaa axaddii rasaas ku furay guryo ku yaalla tuulada Dangri, taasi oo ay ku dhinteen 4 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen, sida sarkaal booliis ah uu sheegay wariyaasha. Booliiska iyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgal ay ku baacsanayaan raggaasina kaga baadi goobayaan aagga u dhow xuduudda gobolka Kashmir u kala qaybisa dalalka Indiya iyo Pakistan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dilalka ka dhacay magaalada Toronto sanadkii tagay
labada kun iyo laba iyo labaatanka iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay arrinkaasi. Booliska magaalada Toronto ayaa bog ay ku leeyihiin internetka ku xusay in sanadkii tagay 60 qof lagu dilay magaalada, kuwaasoo 3-4 ka mid ah ay ku dhinteen rasaas, halka 17 dilkooda loo adeegsaday toorey. Tiradaasi la sheegay waxay ku jiraan dhalinyaro Soomaali ah, walow booliisku aysan si gooni ah u carrabaabin halka ay dibanayaashu asal ahaan ka soo jeedaan. Inta loog yahay 2 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto sanadkii tagay, waxaa soo jira dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhaawacmay israsaasayn ama toorey. Abdi Jamaac oo 18 jir ah ayaa bilowgay bishii April ee sanadkii tagay lagu dilay Toronto, waxaa dilkiisa loo soo xiray Shamar James oo 30 jir ah. Bishii Agoosto ee sanadkii hore ee 2022-ka waxaa magaalada Toronto lagu dilay Gidiid Maxamed oo 27 sano jir ahaa, dilkiisa ayaa loo adeegsaday rasaas, waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay wiil kale oo Soomaali ah. Booliisku waxay sheegeen xilligaasi in dilka Gidiid lala xiriirinayo 3 eedaysane, waxayse markii dambe u soo qabteen Yaxye Daa'uud Diblaawe. Dilka Gidiid Maxamed waxaa xigay arrin walaac badan ku abuurtay bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto kadib markii xilligii aaska Gidiid la soo weeraray dadkii ka qayb galay aaska marxuumka, halkaasoo qof uu ku dhaawacmay. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid oo ah masjidka janaasada lagula tukado Soomaalida ku geeriyoota magaaladan, ayaan xilligaasi weydiiyey dhacdada.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Cusub waa mahadsan tahay. Run ahaantii wixii ka dhacay dhinaca runtii qubuuraha, markaan wadnay wiilkii la dilay ayaa waxaa qubuuraha ayaa waxaa lagu dhaawacay wiil kale, yacni maaragtay isaguna dhaawacaasna wuu u dhintay, yacni maaragtay. Marka runtii waa arrin argagax iyo allayaab leh in qubuuro la isku xabadeeyo, yacni maaragtay. Arrin hadda kahor dhacdayna ma ahayn, yacni maaragtay. Mujtamacaadka kalena kama dhacdo, waa wax aad u adag. Maxaa yeelay qubuuro waa meesha loogu talagalay qofka iimaankiisa inuu kordho, in yacni maaragta aakhiro u xasuusto, in Ilaahay u xasuusto, laakiin in halkaas xabad ay ka dhacdo la isku dilo, run ahaantii waa arrin aad iyo aad yaab u leh, yacni maaragtay. Ilaa haddana yacni bulshadu waa la yaaban yihiin, yacni maaragtay. Taasna waxaa runtii ka dhashay in dadkii ay ka baqaan inay janaasada raacaan, yacni maaragtay. Laakiin hadda janaasada ugu dambeysay askar badan baa runtii na raacday, yacni maaragtay. Marka arrinkaas yacni maaragtay runtii Ilaahay waxaan ka baryaa inuusan soo noqon, yacni maaragtay halkaas, yacni maaragtay ay noqoto tii u dambeysay, yacni maaragtay.
Dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaalidu waa mid dhab ah oo u baahan in wax laga qabto. Duqa magaalada Toronto John Tory mar uu booqday dhowr xarun oo ay Soomaalidu maamusho oo wacyigelin iyo waxbaris loogu sameynayo dhalinyarada, wuxuu sheegay inuu dhaqaale ahaan taageeri doono barnaamijyadaasi. Meelaha uu tagay waxaa ka mid ah masjidka Khalid bin Waliid. Axmed Maxamed Urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada ayaa wax ka weydiiyey taageerada dhaqaale ee laga filan karo duqa magaalada.
Alxamdulilah, wuxuu dhahay in uu nala garab gari karo hooshan oo na caawin doono insha allahu tacaala. Wuxuuna garabaa inaan u soo dirno proposal warqad barnaamijka qeybtiisa sida u socdo iyo kharashka, iyo waxaan anaka ka dalbeyno masaajid ahaan insha allahu tacaala ii soo diru dhahay, kadibna hooshan biidni illah wuu oofina doonaa.
Mudaad barnaamijkan kasii iskiin u wadeen hadiga warantaa bal ilaa hadda xagee buu idin marayaa badbaadinta dhalinyarada iyo wacyigelinta iyo waxbarida aad wadaan?
Alxamdulilah, barnaamijkan waxaan bilaabnay 2019kii 2019 covid intuuna bilaabnayn. Alxamdulilah, barnaamijka wuxuu ahaa drop-in center wax loo yaqaano, oo dhalinyarta imaanahayaan wacyigelin muxuu ahaa muxaadarooyin ilaa covidki uu dhacay. Kadibna alxamdulilah hadda markaan kasoo noqonay barnaamijka waxaan u bedelnay in aan ka dhigno classroom oo dhalinyarta actually wax bartaan diintooda.
Yasiin Abikar waa suxufi muddo degan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in Soomaalida degan magaalada aysan si dhab ah weli u wajihin dhibaatada taagan.
In arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay, waxay soo socotay in muddo sidaan la socono dalkan Canada, gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga habdeen jaaliidda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba qofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa, hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa. Maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada wadanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go'aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan hadii wada shaqayn buuxda leh helna waxaan filayaa in arintan ay soo afgarmi doonto
maadaama magacyada dhalinyarada Soomaalidu ay sanad walba ka dhex muuqdaan liiska dadka lagu dilay magaalada ee ay soo saaraan lamaha amniga maxaa la gudboon Soomaalida waa kan markale Sheekh Abukar Sheekh Xuseen maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto
jaaliyadda waxa loo baahanyahay inaan mideyno xoogeena awoodeena dhaqaalaheena aan mideyno si aan uga hortagno arrinkan yani mar waxaan u baahanahay dawladda federal government iyo maaragtay Ontario government labadaba inaan la fariisano arrinkeena yani maaragtay marka arrinkaasna hadaan anagu isku duubnaano yani maaragtay dad aqoonyahan baan leenahay yani waxa dad wax garad baan leenahay masaajidda baan leenahay yani waxa u baahanahay maanta inaan baraarugno inaan sunnimaadno yani maaragtay arrutena dhiggoodi baad daadanaya yani mar dhibaatan haysta yani mar dhamaan waana suudan maana arrinkan ka wada shaqeyna sidii looga hortagi lahaa hadii dadkeenu runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikradoodi dhaqaaleena isugu geeyno waxaan isleeyahay yani maragtii waxba la qabanaya laakiin anaga mushkilada la haysta waxay tahay yani dadku caatifay yani maragtii bariyaha ugu horeeya xoga la qeylqeylinaya la naxaya kadibna arrinkii meeshaas ku dambeysay yani mar marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan ugu yeesho inaan bal sunnimaadno wixii la qaban karana yani maaragtay aan qabano ilaahayna amrna subhanahu wa ta'ala rabbul alamin
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dilalka ka dhacay magaalada Toronto sanadkii tagay ee 2022 iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay arrinkaasi intaan marka la kulmi doono waxa Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
marka la dhageysiyaal fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq isla markaasina ay ku dhinteen 4 qof waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganeysa ila wareedyo military warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa ay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
abbaara labadii subaxnimo Israa'iil waxay fulisay weerar gantaalo badan ayay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo waliba agagaarkiisa waxaa sidaasi Saana u sheegay la wareediyay military weerarka ayaa sababay dhimashada laba askari taasoo keentay in garoonka caalamiga ee Dimashq uu shaqada joojiyo waxaana sidaasi lagu yiri ila wareediyadaasi weerarkan ayaa isniintii lagu qaraacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo waliba kooxaha taageersan Iran ee ku sugan garoonka diyaaradaha iyo waliba agagaarkiisa iyo waliba bakhaarka hubka lagu kaydiyo waxaa sidaasi AFP u sheegay madaxa kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain Rami Cabdiraxmaan kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahan oo ay ku jiraan 2 askari tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qaraxay dalka Suuriya sanadkii 2011 ayaa Israa'iil fulisay boqolaal duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhanaa deriskeeda kuwaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda ciidamada xulafada ah ee Iran ay taageerto iyo weliba dagaalyahanada kooxda shiicada ee Xisbullah ee dalka Lubnaan Israa'iil inta badan kama hadasho warbixinada ku saabsan weerarada ay fuliso hase yeeshee waxa ay marar badan sheegtaa in aanay ogolaan doonin in cadawgeeda ugu weyn ee Iran ay salli ku yeelato ama uu ku yeesho Suuriya duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilaabmay kadib markii la dayactiray khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil waxaa sidaasi bayaan ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Suuriya duulimaadyada ayaa dib u bilaabmay kadib markii aan dib u soo celinay shaqada mid ka mid ah dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan iyadoo hawsha dayactirka dhabbada labaadna ay socoto ayaa wakaaladda AFP u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaadiidka oo lagu magacaabo Suleyman Khaliil markii ugu dambeysay garoonku shaqada joojiyay ayaa ahayd bishii Juun kadib markii ay duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Israa'iil weerarka dhinaca cirka ee isniintan ka dhacay dalka Suuriya ayaa yimi kadib markii dalkan ay dagaaladu la degeen oo la kulmay dhimashadii ugu yarayd ee muddo sanada tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay 10 sano ka hor ugu yaraan 3,825 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya sanadkii 2022 sida laga soo xigtay tirakoobyo ay isu geysay kooxda xuquuqda aadamaha ee dusha kala socota Suuriya ee u fadhigeeda yahay dalka Britain iyadoo tiradana ay ka yartahay tii sanadkii 2022 oo ahayd 3,828 dadka la dilay sanadkii 2022 waxaa ka mid ahaa 1,672 qof oo rayida oo ay ku jiraan 312 carruur sida laga soo xigtay kooxdan kadib sanado dagaalay iyo waliba duqeymo ah oo ka dhashay caburintii arxandarada ahayd ee lagu bilaabay dadkii mudaharaadaya sanadkii 2012, kuwaasoo ka soo horjeeday dowladda, ayaa colaaddu inta badan yaraatay 3 sanadood ee lasoo dhaafay. Dagaalo googoos ah ayaa xilliyada qaar dhaca, waxaana sii socda weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan bariga dalkaasi.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintaasi nala socodsiinayay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa magacaabay guddiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. haddaba shirkaasi dib u heshiisiinta ma yahay mid soo afjari kara khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
runtii waa mahadsan tahay. ani waxaan isleeyahay runtii maamulka Koonfur Galbeed dadka ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dib u heshiisiin way u baahan yihiin, laakiin xilligan maamulka Koonfur Galbeed ka jirahu waxaan isleeyahay isbuucii ka hor uu mandeetkiisii ama muddo xileedkiisii 4 sano ah uu dhammaaday. maamulkaas iyo bulshadaas ee 3 gobol degan, waxa keliya maanta ay u baahan yihiin waxaa waaye doorasho in meeshaas ay ka dhacdo runtii, maadaama heshiiskii asalka ahaa uu ahaa 4 sanaba mar in doorasho la qabto. 4 sano ee madaxweyne lafta gareen ay dhammaatay. dadkaas hadda keliya wadda keliya waxa guddigaas loo magacaabay waxa wadada keliya u banaan waa wadada doorasho xor iyo xalaal ku qabsanto waay. intaas wixii kasoo hara waxay noqonaysaa in bulshadaas runtii waxa la wadwadaahu aysan dan u ahayn ay noqonaysaa. waxa danta hadda looga jeeda ama danta u wanaagsanna waa in doorasho ay ka dhacdo. maamulka markaas imaada dib u heshiisiintaasi anba qaado, laakiin dib u heshiisiinta waxaan u aragnaa miday waxyaabo kalenta ay ku hoos duugan yihiin runtii, maadaama maamulkii meesha joogaba uu muddo xadeedkiisii uu ku ekaa Disembarti hadda aan soo dhaafnay sanadkii hore. waxa uu qaban karanta haddaba iska yar tahaybo. maamulka keliya hadda la sugayo waa muxuu ahaa doorasho.
Isxaaq Xuseen Mursal, shirka dib u heshiisiinta ma yahay mid rajo weyn laga qabo in uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed?
bismillah sanabay waa mahadsan tahay. aniga waxaan qabaa isulaaha baynu naas, cid diideysa ma jirto. haddii ay tahay daacadnama, si dabca daacadnama lagu hogaamiyo ama loo daadihiyo, taasaan ka qabaa. waan ogolnahay cid diideysana ma jirto. saaxiibkii waxaan ka maqlaayay Koonfur Galbeed, dowladda Koonfur Galbeed waqtigeeda wuu dhammaaday, sharci dare ku joogtaa ayaan ka maqlaayay. marka adeer waxaas ma jiraan. meeshan waxaa jirta golaha shacabiga Koonfur Galbeed lasoo xushay, qabiil kasto Koonfur Galbeed kasoo jeedo nin xildhibaana ayaa masala kii asiga ahaa oo afkooda ku hadlayayba muddo 1 sano ah, muddo iswaafajiin baa la yidhahdaa, ay ku darsashi maaha, hor dadka inay fahmaan baa la rabaa, ku darsashi wax la yidhahdaa ma jiraan. si la iswaafajiyo baarlamaanka, golaha shacabka ee madaxweynaha xilligiisii hal waqti si ay u noqdaan, ayagaa technical ahaan iswaafajiyay. marka ayagaana xaq u leh sharciyan shacabka Koonfur Galbeed ayagaa masala. dadka ma ogtahay dowlad la-aanta bay barteen oo walahuba iska barteen oo marka nidaamka iyo adduunka lama socdaan. marka horta saasin loo fahmaa la rabaa. taas waa lagama hadlaan waa lama taabtaan waay. Koonfur galbeed madaxweyne Cabdiciis madaxweyne ka ah ilaa waqtigaas golaha shacab ee iswaafajinta ay sameeyeen technicalka ay sameeyeen ay dhammaato asiga madaxweyne ka ah. Tan kale marka gogosha heshiiska diidaysa ma jirto, walow hadda aan ogeyn guddigan hadda guddoomiyuhu ku dhawaaqay aan si fiican aan u garanaynin. Taasna waxay dowladda Koonfur Galbeed ay ka qabto ayaan ka qabaa, maxaa yeelay meesha nidaam baa ka jira, kala dambeyn baa ka jirta. In la kala dambeeyana dowladnimada ku dhisan tahay, in walba meeshuu rabo iska maro ma aha. Marka insha allah intaasaan rabaa, sidaasaan ogolnahay. Heer Koonfur Galbeed sidaas ay u diyaarsan yihiin, dowladooda ay ugu ogol yihiin. Marka siyaasinta, marka waxaan leeyahay gogoshaan lagu baaqay inay ka dhursugaano ayaa loo baahan yahay. Marka intaasaan rabaa, intaasaan mard ayaan rabaa inaan sheego. Hadii ilaahay wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waa dhegaysanaysaa Isxaaq, waxa uu rajo ka qabaa shirkaasi iyo weliba in khilaafaadka aroorsan lagu dul xaliyo maamulka ka jira Koonfur Galbeed. Adigana waxaad qabtaa in xalka muranka taagan uu yahay oo keliya in doorasho uu maamulku aado. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Wax walbo khilaafa in la xaliyo horta anaga waa soo dhaweyneynaa oo madmidow ah, laakiin natiijada ka soo baxaysa waxaa rabnaa ama muhiimka ama bulshada Koonfur Galbeed hadda uu Isxaaq uu sheegayo baarlamaankii dowlad goboleedka yaaba diidan oo taagan muxuu ahaa hal la qabto doorasho aan qabanno, waa tii darad ayaga la joojiyubayo albaabkii golaha laga diiday. Marka dadkaas shacbiga ee meesha degan, waxa muhiimka u ah waxaa waaye maamulkan maamulaa ka horreeyey oo formationkii ugu horreeyey Koonfur Galbeeda sidaasuu ku dhammaystay albaabkaasuna ka baxay doorashaa la qabtay madaxweyne lafta gareena ku guuleystay. Midkaana sidoo kale saasaa anaga ka rabnaa dib u heshiisiin cidna ma diideyso. Dib u heshiisiin waa wanaag, waa dadka oo la islaaxiyo, waa dadka oo wada jir ah. Laakiin waxa meesha aan oo mar walba la rabo waxaa waaye doorashada ishuugeeda waa inuu meel yaalaa oo lama taabtaan ay noqotaa oo doorashada la qabtaa. Wixii intaas ka soo haray guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo saaray ama wareegtada xal uu soo saaray guddiga ah waa inay dadkaas muxuu ahaay sidii muxuu ahaa maamul mid ah ay u samaysan lahay ay ka shaqeeyaan. Waa muhiimadda cid diidaysa ma lahan in dadkaas la mideeyo, laakiin doorasho in la qabto waa baarlamaanku hadda Isxaaq sheegayaaba taaganbo doorashaan rabnaa baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Isxaaq, sida Yuusuf uu ku doodayo, ma kula tahay inay muhiim tahay in doorasho la aado si khilaafaadka taagan meesha looga saaro?
Siinabay, doorasho in la aado waa la aadi doonaa, laakiin xilligeedu uu dhiman yahay. Halkan sano golaha shacabka ay iswaafajiyeen waa lagu guda jiraayo hal isugu, dibe heshiisintana waa socotaa, waa bilaabanaysa bisha shanteeda, waa la fadhiisanayaa. Marka waxaan leeyahay hal iska daayo orodka iyo degdeg hal iska daayo.
Haye Yuusuf,
horta dooda iyaysan noqonin in la diidan yahay in dib u heshiisiin la qabto. Horeyna waa u sheegay dib u heshiisiin cidna ma diideyso, laakiin waxa la rabo oo muhiimka ah waxay tahay dib u heshiisiintaas kadib in la aado doorasho, in la aado bulshada, in la joojoogo, in la qasbo. Meel kuma joogi karaan, waxa keliya ay ku kala hari karaan waxaa waaye sanduuqas codka, waa sanduuqa codka. Ha la aado, wax walba way hagaagayaan kadib. Laakiin haddii muxuu ahaay luuqyo kale tala soo maro, mushkiladda markaas ay kow noqonaysaa. Laakiin mar walba oo sanduuqaas lagu kala baxo, nabadii dadka helayaan, wanaagii helayaan, horumaraa la aadaa. Intaas wixii ka soo horaan waxaan isleeyahay runtii bulshada yaanan waqtiga laga luminin, waqtiga ha loo beeqaamiyo, doorashana ha la qabto.
Isxaaq, waad la socotaa guud ahaan xaaladda koonfur galbeed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda halka koonfur galbeed muxuu ku jiraa xilligan
marka koonfur galbeed wuxuu ku jiraa seenabay ayadoo loo hoggaansamo muddo waafajintii xilka madaxweynaha xilka golaha shacabka iswaafajinta ahaa loo daayo guushuna waaba sii furmaysaayo la wada hadlo siyaasiinta horta waxaa hadda isdirirsino ma aha shacabka koonfur galbeed ma aha siyaasiinta weeye la wada hadlo shacbagana fikirkooda halkaas ay ka jeediyaan culmaahudiinka qeybaha kala duwan halkaas marata gogosha laga wada hadlo sidii koonfur galbeed mustaqbalka insha allahu loola dagaalami lahaa argagixisada loogu horeyn lahaa sidaasaan ku talinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda kala qayb galay yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo isxaaq xuseen mursal oo labaduba ka mid ah qunyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay markana dhageystayaal dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanaynaa codka Allah uu naxariistay Cabdi Tahliil Warsame
ama xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo dulkayo xeedha xaroo sida faras xullaalo aan xaalo faraago lugal xayiska daaqo dabaar ku sudmo ama xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo dudunkayo feedha xardo oxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiyabuur oo xariir tishaalkiyo makaamihii la sudhaayo koreloo xambaaro tukugaale fuulo xuuftabooddada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame xuuftabooddada xawaarada alayaabo xuuftabooddada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame markaan xagaagiyo tubnahaaga eegaba tubnahaaga eegaba isooday hadantooday isooday hadantoodaya hadaafi
saasi Allahu naxariisay Cabdi Tahliil Warsame waxay gabagabay u ahayd idaacaddii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysay Washington tan iyo kulantii dambe waa aniga iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo idin leh nabadgelyo.